por facere a por a basa pa jala si eso será me e vai te dai e xa poder marchare que una miña vida che volva a falar che volva a falar che volva a falar e vai te dai e xa poder marchare e vai te dai e xa poder marchare
e guardiko ordu batak 25 gutxi ditugune honetan, eta hementxe anaitze, eh? Kaixo anaitze, eh?
Kaixo.
Ondo?
Oso ondo.
Bueno, eta entzuten ari garen kantu honen aurkezpen egizu?
Ara, bueno, badakizu Andonekin hitz egiten duen Benidorm Fest ingurun, eta bertan dauden bi partaide, Raiden eta Tanxugeiras, elkarrekin bat egin dute, eta gaurkoan abesti berria kaleratu dute.
Bale, oso ondo, ba, hausie kantu, eh? Labeti katera berria.
Que tendrá la ira contenida, que más contiene más te vacía. Que tendrá la ira contenida, que más contiene más te vacía. Llenitos de odio y rencor, ganaron perdiendo la vida.
Bueno, eta doinu hauekin, oin bai, eh? Ongi etorri emango diu Andoni Kalbori. Kaixo, Andoni, eguardion.
Kaixo, eguardion, zer bauza dute, ondo?
Oso ondo.
Bueno, ikusi dezu Benidorm Festa, ez dezu ikusi,
bai.
Nola dago panorama.
Ikusi dugu,
nik ez dute, egon hartu behar dut, etxen ez dutela ikusi, baina gaur goizen eta atzo goizen, anaitzok intziten errepasoat, erakutsi zizkiten bideok, eta osake aldian hau, eh?
Egia esan nahiko audientzia hona izan dute, Televisión Españolak lehenengo aldiz egiten du hau, Benidorren bi gala antolatu dituzte, bueno, hiru gala berez antolatu dituzte, eta telebizan eman dituzte, gainera prime time ordutegian, eta gainera Televisión Españolako lehenengo katean. Horrek esan nahi du, bueno, bat zeukatela asmoa pixkatoni indarra eta eta, bueno, ez dakite, protagonismoa emateko, ze beste urte batzuetan egia da Eurovisionen inguruan egonten guztia agian bigarren katean edo eman dutela, ez da? Baina, bueno, aurten ikusi da alegin bat badagoela Espainiako kate publikoaren aldetik ba, Eurovisioni ba, merezi duen garantzia hori da, emateko, ez da? Eta horregatik oso pozik daude, edo gaude, Eurovisioneko jarraitzaileak, batez ere Espainiar Estatuan bizi garenak, ikusten dugulako, serio hartzen ari direla kontu hau, eta egin dutena nahiko duina izan dela. Asko joan dira bertara, euskaldun asko dago egunotan benido, asko nik lankideak eta lagunak ditut bertan, eta la ere, nik esaditzu zeritan ikusi dudanagatik, jarraipena handia izaten ari da, eta audientzia datu nahiko onak eukiditu momentuz Benidorm Festaren inguruan emititu denak.
Bai, atzoko, adibidez, atzoko gala, 1.128.000 ikusle.
Jolima, jo, pentsa asko da, ezta?
Ikusle asko dira, ikusle asko dira, bai. Eta, bueno, pentsa edo jendeak jakin dezan, bi final aurreko egin direla orain arte, asteazkenean egitzen lehenengo final aurreko, atzo bigarren final aurrekoa, eta bihar, larun bata, Benidorreko polikiroldian egingo da final handia. Beraz, hainbat proposamen egon dira, azkenean 8 pasada dira finalera eta bihar erabakiko da hortaz Espainiako hautagaia zein izango den datorren gure Eurovisioneko jaialdia Turinen ospatuko dena maiatzaren 14ean oker ez banabil 14 hori da bai eta hori xera ba aurten horrela egin nahi izan dute eta ikusmin handia piztu da eta gainera kantuak oso onak dira proposamen oso onak dira euskara entzun dugu uste denengo aldia dela historian euskara entzuten dela Eurovisionen
Euskulko
zerbaitetan, eta Tanxugeiras Galiziarren proposamenean zartu dute, non neai fronteras deitzen da kantua, ez dago mugarik, eta esaldi berori, ez dago mugarik zartu dute kantua. Orduan, bueno, errepaso bate egingo dugu nahi baldin badizue, nola dagoen kontua eta nola gelitu diren, eta entzungo ditugu, ez da bien bitartean.
Bai, kantak. Eta Andoni, pixkat orokorren aipatzeko, garo, bi gala, bi final aurrekoak izan dira, orokorrean zer esango zenuke galauen inguruan?
Aber, nahiko ondo egon dira, Alaskak aurkeztu ditu, Alaska, Masin Huerta, kultura ministroiarekin, aurkeztarekin batera, eta gero beraiekin batera ere egon da Inez Hernant, hau da bere izan artistikoa, bera Inez Hernant, ez deitzen da neska gazte bat da, Radio Televisión Españolan aritzen dena, influenzerra, sare sozialetan asko mugitzen dena, eta egia da oso urduri hasi zirela, eta ziren, zentxazio hori ez da jendeak eukidu, bai, baina hobetzen joan dira, eta atzoko gala niretzat oso nahi zantzen, oso profil ezberdinak dira, oso Eurovisiboak edo Eurovisionako jarraitzaileekin asko identifikatzen direnak, eta niretzat nahiko proposamen ona izan da, pixkat apurtzailea, Espainia oso herrialde atzerakoia da kontu hauetan, eta hori izan beharra dago beldurri gabe gainera, hemen Euskadin ere kontu askoetan atzerakoia garen bezala ez da, baina hori horrela da, ez da, alor kulturalean eta musikalen eta askotan ez gara usartzen gauzak egitera, eta bueno, niri nik uste eta risku maila bat eukiduela Benidorm Festak orokorrean, eta ondo atera zaiela, bueno, datuak hor daude. Hortaz, bueno, nik esango nuke nahiko ondo egin dutela aurkezten aldetik, gero estenatokia ere oso ondo egonda, errealizazio aldetik badaude hobetu daitezkeen gauza, baina bueno, ni errealizazioan nahituaz naiz, osea que bueno, asko sartuko zegera bronka botako diatela kideak. Baina gira errealizazio aldetik badaude laguntzako betzeko, baina bueno, apustua ona da, hor diru inbertsio oso handia egonda, eta hori nabaritzen da noski, baina bueno, ez baldin badezu ikusi, gonbidatzen zaituzet bihar, aunque ze 10 minututan Televisión Española pizteko gabean eta ikusteko nola montatu duten historia guzti hau. Baina egia da, proposamena Eurovisionen nola geldituko den ikusteko oso ondo montatu dutela guztia.
Lehenengo final aurrekorekin hasiko gara, Andoni, konta iguzu pixkat.
Vale, bueno, lehenengo final aurrekoan batzeuden ja favorito batzuk hasieratik eta hori esek ziren, ba, Chanel esaterako, hau da neska bate oso gaztea, Ola Morena, musikaletan ibilitakoan nik ikusi izan den musikalen batean,
El Rey León,
hori da, oso sonada da. Ez genekien nolako izango zen bere eszena, hau da, eszenatoki gainean egingo zuena, bere proposamena ez genuen ezagutzen, kantua bai eta kantuak indarrandia dauka. Baina, karo, horrelako kantu popero edo dantzagarrietan ez dakiten zuterik badaukago, baina, aunque sea, sikera fondo bezala, kantua ona dela ikusten da, baina ez genekien zer egin bartzuen. Bueno, egin zuena izan zen ikaragarria, osea, benetan ikaragarria horregatik jaso zituen puntu gehien azkenean berak gelditu da, lehenengo final aurrekoan, lehenengo postuan
bai.
110 punturekin, eta bueno, igual entzungo dugu pixkat, baina benetan ikaragarria da, merezitu YouTubeen ere ikustea, nola egin zuen.
Vale. Nungoa da neska hau, Andoni?
Zelako galdera ona, ba ez dakit, Chanel
Kuba, usted, Kuba tarra dara. Jaiotzez.
Nazira en Kuba, hemen esaben sekretaria daukat.
Usted jaiotzez kubatarra dela, bai.
Baina usted lau bosturterekin etorri zala
Espainia
da,
Vale.
Baina bizi izan da beti. Baina ikusten zaio, nabaritzen zaio odol hori,
Bai, latino.
Kutxu hori, bai, zerbait dauka berak, Gainera bere jantzia oso berezia da, oso eurovisiboa, eurodiba, deitzen diegu eta emakume potente hoiei Eurovisionen ateratzen direnei, bueno, berak badauka eurodiba edo eurodibismo hori, eta gainera Carmen Farala, Drag Race, travestien lehiaketak, edo, travesti barkatu, me van a matar, Drag Queen de lehiaketako irabazleak egin dio jantzia, Carmen Faralak egin dio jantzia, beraz horrek ere laguntzen du, hemen denak laguntzen du Eurovisionen, faktore asko daude, eta denak laguntzen du. Bueno, Chanel lehenengo postuan gelditu da, eta gero beste favorituak ziren, eta itzegin dugu, dagoeneko bera en inguruan, Tanxun Geiraz, Galiziarrak, irunezka oso gazte, oso ausartak, oso feministak, beraien proposamena da pixkat defendatzeko beraien hezkuntza galegoa, defendatzeko folklorea, panderoa, beraien amamak eta historiako emakume guztiek nola etzekiten idazten, beraiek esandakoa da, beraiek etzekitela idazten, baina zeudo transmititzen zuten, ez da, kultura eta musikaren bitartez zela konbentzuak transmititzen ziren. Beraz, indarre guzti horrekin eta potentzia kultural guzti horrekin, gainera, katalanez eta euskaraz ere sartu dituzte pare bat esaldi eszena. Niri asko gustatu zitzaidan, kritika asko egon dira, baina eszena asko gustatu zitzaidan, beraiek beti egin dute, ba, pentsa hemen Kalakan bezala, ez da, Madonarekin aktuatu aurretik,
proposamena
zen oso, ba, irun eskapandero ala kontzer, eta punto, como mucho, vestidas de gallegas, baina, zeukaten horrelako kutsu modernorik, eta orain, proposamenean, Eurovisioneko proposamenean, guztiz kontrakoa, oda, gauza futuristak sartu dituzte, gauza geometrikoak, iluntasuna, musika elektronikoa, orduan, merezitu benetan, hauen, proposamena ikustea. Oso ondo gelitu dira, lehenengo final aurrekoan, bigarren postuan, eta esan barra dago, kantuan txun aurretik, esango dut, polemika handia egontzela, puntuazioaren erdia epaimailak egiten du. Epaimailak erabaki du Radio Televisión Española, bost pertsona dira. Bat da, abesbatzaren, Televisión Españolako abesbatzaren ordezkaria, besteak koreografa, besteak etorritako tipo bat, bueno, horrela, ez da? Eta Taxungeirazi etzieten nahiko puntu eman, eta oberaz, epaimailaren arabera etziren pasatu behar finalera. Eta sekulako buia asizen Benidorm festean, jendea bari uluka, fuera, eta salizu zeletan ere sekulakoa. Piztu zen, ze Taxungeiraz asieratik izan dira favorito,
ez da?
Bueno, azkenean, bueno, merezitako nire ustez merezitako puntuazioa dute, eta baliteke irabaztea. Gero, bukatzen degunean, saioa amaitu baino nik esango izue zeitzuk uste dudan, izango direla lehenengo hirurak, eta zein uste dudan joango dela, baina hori amaiena. Guazen zantzuk ere zentutera, bai.
Asko gustatzen zaizkit nei hauek,
Ba, josunak dira. Kantua gainera gero eta gorago doa, goraka. Eta, bueno, esenan bi mutil jarri dituzte, hola oso guapoak, kamisetari gabe, oso ondo jantzita, bagusa modernoekin, eta kolore beltza, eta urre kolorearekin, eta dantza egiten dute. Benetan merezitu ikustea, eta Xugeiraz, lehen gaizki zatete,
bai, ene hori!
Bueno, Antoni Kalboren gauzak. Bueno, irugarren postua, lehenengo final aurrekoan, Blanka Paloma dago, bere proposamena oso nada, bere soñeko batekin ateratzen da oso balada leuna da, eta oso astuna, izan daiteke kasu batzuen zat, edo niretza gutxienez astuna egia, baina,
bueno, Blanka Paloma. Bere ikuskizun hasi izanen, gogoratu zitzaiten, burura etorri zitzaiten, plano berdina, lengurteko Frantziako plano berdina.
Bai, boladena eta pixkat, bai. Hemen ezer ez dut asmatu, aurteko autagaiek ezer ez dut asmatu, hau guazen entzutera Blanka Paloma.
Bai.
Se siente el viento de luz y así oye el secreto.
Bueno, kantu hau Andoni bestelako doinu bat, eta nik esango nuke ausarta dala baitare azkenen bestelako doinu batzukin baitare jutea, ez da? Ba, azkenen ez da iristen hain beste igual publikona, edo ez dauke ritmo hori beste kantu batzuk eukilezaketena?
Arrazoi guztia daukazu, eta gainera, bueno, berako ahots oso ona dauka. Euro Juniorren izandako neska batek kantatzen zuten Navegando por la red, Navegando internet.
2003an.
Bueno, 2003an pentsa, bueno, horietako batek lagundu dio. Uste, bera ez dela, ez da? De ese trio, de guarda gaizien, temperatura izmina.
Bere aizpa.
Ah, bere aizta da. Bai. Bertan egon zen berarekin, eta berak lagundu.
Bai, bere aizpa.
Hasieran esan behar nizuena zen, eszenak merezi dutela ikustea, eszenagia guztiak, ez da, proposamenak, eszenatoken egindakoak merezi du ikustea YouTube-en, honek soineko bat zen aman eta soinekoaren atzekaldetik azten dira tiraka izara, erraldi bat izango balitu ezela eta bihurtzen da fondoan, ez da, orduan, bueno, benetan berezia da, baina ez dut uste Eurovisionera joango denik. 69 puntu jaso zituen, momentuz, Chanelek 110, Taxungeirak 93, 93 puntu, eta Blanka Palomak 79. Eta laugarren postuan Barri Brava, Rafaela Carraren omenez egin zuten kantua, hitz egin genuen, duela ze batzuk honen inguruan, proposamena oso koloretsua, ahots aldetik nahiko flojo egon ziren, eta horregatik alditu ziren, laugarren postuan eta 79.
Baina bestia ez da txarra, Andoni?
Ez da txarra, badituzte, zale asko dituzte, jarri asko dituzte.
Guazen behin zutera. Bueno, beste komertzialagoa edo esan genezak ez da.
Bai, eta kanpoan gelditu ziren Azúcar Moreno eta Unique da boy band bat, lau mutil gazte. Uf, niri gogorra egiten zena emanaldia, Eta Azúcar Moreno, bueno, nik aspalditik esan...
Ba, Azúcar Moreno, behaiek izan ziren.
Urteak aurrera joan da gero eta nagiagoak dira. Falta egitela irubitzen zaitu, niri nola egiten duten. Ez ahi atzekiten kantua, oza, benetan ikaragarria. Eta kantua hona da, proposamen oso horrela, festan aparran dara erateko oso hona da, baina beraiek ez zuten ezer egin, ez zuten ezer berritzailerik egin, ez zuten inongo aleginik egin, eta, bueno, epaimaia alde izan zuten arren, gero benetako epaimaia bakilgu Eurovisionen zein dan, jendea da, aurrezaak gara, eta eurozaleo gara, eta azkenean, ba, bueno, ba, etxera, eh? Bai. Zorero, etxera. Dakit kantua daukatzen prestatu da.
Bai.
Bueno, esan dezun bezala, ez da, ezer berririk ez.
Baina, bueno, egon dira eta punto, eta badaukate dagoeneko kantu hori uda hontan bira bat egiteko. Eta bigarren final aurrekoa, guazen bigarren final aurrekora, atzo, part, ikusi genuena, eta, bueno, bertan dago favoritoa, eta ematen du, Eurovisionera joan godena, Rigoberta Bandini, eunda maika puntu txanel, aurreko egunean txanel, neska morena horrek, neska sutxu horrek,
bai.
Ateratakoa, baina puntu bat gehiago bakarrik, puntu bat gehiago, baina egia da Rigoberta talde izan zuela, epaimaia talde izan zuela, baita ere jendea, ezta? Orduan, Rigoberta Bandiniren proposamena titiak aldarrikatuz, feminismo aldarrikatuz, titiak zergatik ematen duten beldurra, ezta? Hautaketa hori plazaratuz, eta bere amari gainera omenaldi hori eginez, ba, bueno, bera bihurtu da, baditu aurka baten batzukenek ikusi dituta eta xokerak defendatzen dituztenak eta Rigoberta ez, baina, bueno, Rigobertak ematen du indarra ondia daukala, eta nik esango nuke, beraile geldituko direla lehenengo postual bihar.
Bueno, aipatu, epaimaia, 56 puntu eman dizkiola Rigoberta Bandiniri, eta Tanxugeirasi 28.
Ba, aldea ondia, eh?
Ba, aldea ondia dago, eta ikusiko da zemen. Polemika oso handia dago puntuekin, ez?
Bai.
Berez, 140 epaimaiak ematen dio, beste 140 audientzia, baina audientzia bitan banatzen dute. Ezaten dute dagoela...
demoskopikoa.
Ba, hori da, audientzia demoskopikoa, edo botazio demoskopikoa, eta hori da antza, beraiek erabakitako 350 pertsonen erabakia. Auskalo, ze 350 pertsona diren, inork ez du bat ere ezagutzen.
Esan du adituak direla.
Bueno, bai, aditua oso subjetiboa da, ulertu diatua.
Andoni, ez dugu aipatu Rigoberta Bandiniren hasierako estenografia hori, ez da? Bea, tapatuta, txuriz, antiojoekin, bai?
Antiojoekin horrela atera da Madonna duela hilabete batzuk, MBM Video Music Awardsetan, beraz, ez dakit, kopiatu egin duen, nahi gabe egin duen, edo zer egin duen, baina...
Inspirazioa.
Oso inspirazioa izan daiteko hori jarri behar da hor nik Instagramen, ez da? Baina egia da oso bueno, Madonna oso feminista da, berak beti aldarrikatu izan du, ez da? Aldarrikatzeko zegoen guztia, eta bere izan da lehena gauza askotan, beraz, bueno, horrek ere esan nahi du Rigoberta ez dabilela bideokerretik. Niko horrela irakurriko nuke, horrela ulertzen dut azkenean berak egin duena, ez da? Jazkera zuriarekin, enkaje moduko soineko batekin, gero momentu batean kendu egiten du soineko hori, titiaran doi bat agertzen da taula gainean, eta biraka azten da. Bueno, ondo dago, badago zer hobetu, Eurovisionera joan ezkero, buelta bat eman barko zaio baita ere estenari, ze badaude une batzuk, zeinetan ematen duen, pixkat galduta daudela, ez da toki gainean, agian nahi eta egin dute, baina hori ezin da gertatu nik uste, hori ezin da gertatu Eurovisionen. Beraz, bueno, kantua entzungo dugu, eta mesedez, begiratu gero, bideoa, eta entzun kantu guztia, eta eman aldi guztia Benidorm Festean egitakoa bai.
Bueno, hau da ondo entzutekoa, eta zuk esan duzun bezala animatu entzuleek kanta osorik entzutea.
Bai, merezi du. Bai. Eta Xungeirak eta Rigoberta Bandinek daukate pixkat proposamenik originalenak edo ausartenak. Eta gero Chanel dago oso ona da, oso eurobizibua, baina bueno, agian gehiagotan ikusi duguna. Orduan, hor hiru hauen artean egongo da. Esan gero amaiera zango nuela, baina bueno, esan dut agoneko. Bueno, bigarren postuan gelditu zen atzo, 80 punturekin, hau da, eta Xungeiraren puntuazio oso antzekoarekin, Raiden, eta Raiden...
La calle de la...
La calle de la llorería, mutil bat, bueno, gizon bat da, nahiko urbanoa, bibote duna, estilo aldetik, bueno, nahiko eurobizikoa ere ikusi izan ditugu horrelako estiloko proposamenak, italiaren adibidez bat joan zenean. Bueno, eta kantua ona da, bai, Eurovision eramateko moduko, bai, baina ez da ezer berezia. Originala, urbanoa, eta bueno, estena ere ondo egin zuten, estena tokian oso ondo montatzen da, bera, bai. Ikusi merezi du eta guazen entzuten, nahi baldin badezu.
Con el discurso de que los extremos se tocan, al de las medias tintas que busca cantar victoria, pero di que media tinta escribió una buena historia, que vive del recuerdo y el presente le explota, la cara le estalla por mirar su ombligo, al que pasa mal rato de ver que te doy el mismo trato que lograste que tuviese con...
Bueno, ondo dago, ez da, beste estilo batzuk ere behor izatea.
Eta landu zuten, desente landu zuten proposamen artistikoa, nolabait esateko, taula gainean egin zutena, pentsatuta dago, eta ondo dago. Kamara aldetik eta realizazio aldetik ere, hor norbait potentea dagoela ikusten da, nabaritzen da. Ondoren Gonzalo Hermida dator, hirugarren postuan gelditu zen 88 punturekin, hau da, top guztia, zertzen baldin badegu, bosgarrena izango litzateke, konfinatuta dago, Benidorreko Hotel Don Pancho agian ezagutuko dezu, euskaldun asko joaten dira hotel horretara, bueno, ba, Hotel Don Pancho hortan, dago gainera aurrak ez dituzten hartzen hotelo.
Bai, eko oke errez banago da bestia, uste.
Bai, hori da. Bueno, hor dago konfinatuta eta beraz atzo ezin zen ez egon Benidorm festean, ba berek videoklipa jarri zuten eta antza ondo joan zaio, nahiko puntu jaso ditu.
Bai, hori da. Goazen entzutera pixkat.
Bueno, besteri gabe, ezta?
Besteri gabe, bai. Eta gainera, claro, ez genuen ez ikusi bere proposamena taula gainean, gehiagorik ezin dugu esan, ez dut uste irabaziko duenik, baina bueno, hor dago finalean eta jendeak ezagutzeko aukera eduki du. Eta azkenean atzo pasatu zen laugarrena eta azkena Shane izeneko artista
ez
da.
Ez nuen bate espero, Andoni.
Nik ere ez, eta ez dakit, hasiera sentzase bat eukinuen gero beste bat, proposamena ona, kantua ona da.
Bai, baino eszenan...
Kantua hona da, ezena, zertxoa igaldu zuen, ahotsaldetik ere badago zerro betu, baina gero, birritan irutan ikusten baldin badetzu, bueno, pues te konbentze. Beste urte batzutan, herrialde batzuek eraman dituzten proposamenekin alagertatu da, Blas Cantorekin esaterako. Hasieran ikusten dezu, eta, baina gero irutan ikusten zuen esatezu, bueno, bagian ondo defendatu daiteke, baina ez dut uste izango denik, edo izan daitekenik, Eurovisionera ondo gelditzen moduko proposamen bat.
Eta, gerratu zen...
Bai, ez te guaipatu, gaur goizen mentxe ongea anaitzetani, eta beste hauek, bueno, nahi Kamela iruditzen zitzaiten ziela,
Zara de pop, de usted.
Bai. Oaintxe zungo ditugu, ze horrek dira, atzo kalean gelditu ziren irurak, orain txerra pasatuko ditugu.
Ara, bai. Bai.
Sein entzuterik badaukagu?
A ber.
Bai.
Sein koita dua, ez dakit nola daukan izena, mutin honen.
Hau xe
bai,
Shane.
Hau ikusiko dugu bihar, bai, hau ikusiko dugu beraz bihar Benidorm festean, ze pasatu da finaleta. Proposamena, bueno, pixkat originala bada, tubo moduko batetik ateratzen da hasieran, eta bueno, ikusiko duzu bestera bihar bere proposamena. Eta atzo kanpoan gelditu ziren Javier Amena, 50 punturekin,
bai.
Sara Deop, eta Marta Zango. Eta pena handia ematen dit, ze bueno, esaterako Marta Zango,
bai.
Da pixkat Power Ranger ez jantzit ateratzen hola rollo.
Ah, hori zan, Marta Zango zan.
Bai, hori izan pixkat Alaskaren eziloa, gainera berak onartu zuen, Alaskaren oso
fanazala, bai.
Fanazala, eta edo fan handia zala. Eta beraz, bueno, ba hori nabaritu zen baita ere proposamenean, dantzaria, binantzaria mazituen, ez dantzari konbentzionalak, bizik eta, bueno, zertxo bailo ditxoagoak, eta horrela gainera horietako bat euskalduna da, hemengoa da, Bilboen gerupa esan nahi dut, eta bai, eta bueno, niri gustatu zitzaidan, oso gaizke bestu zuen zuzeneko zaksa partidea, bezala zango dugu, baina, ni joango nintzateke bere kontzertu batetara, hau zara.
A ber, ba, entzun dut?
Zara deo, bai, guazen entzutera, zara deo.
Ez, Marta Zango.
Marta
Zango. Marta Zango,
bai. Bueno, va menche, Marta Zango.
Zuzenekoa ez zer ikusirik ez, Zuzenekoarekin.
Bai, bai, egia da. Eta gero, Javier Amena daude eta Sara Deok daude, hor bere kalean gelditu ziren atzo, nahiko onak egia da, adibidez, Sara Deopek egin zuena etzegoen gaizki, baina Chanelen emanaldia ikusita, hasieran aipatu dugun emakume horren, emanaldia ikusita gero, bai, ematen du oso pobre gelditzen dela, ezta? Eta Javier Amenak, ba bueno, ahotsa aldetik ere badauka zerbetu guzti, argentinarra dela, baina arrakasta handia dauka Espainian une honetan, LGTBI komunitatean ezaguna da, eta Chilekoa hori da, bale, barkatuko ditu, eta kantua ona da, baina bueno, hor zerbait ikertatu zen, eta nik uste buelta bat eman barriko.
Eta Andoni, bueno. Bai, amaitzeko, ze kantorekin amaiteko dugu?
Ai, ez dakit, zuek aukera. Ai, ez zaila. Nik uste dut Rigoberta Bandinik irabaziko duela eta Rigoberta Bandine joango dela Eurovisionera. Eta gainera, postu ona lortuko duela Eurovisionen. Hainbeste aurrera zen ari nahi.
Venga, hui asko esatea da.
Bigarren postuan Taxukeiras, hirugarren postuan Chanel. Ikusiko dugu uste gertatzen.
Ea da.
Espainiako audientzia oso berezia da.
Oso nondoni, ba, kategoriko aste buru izan. Eta, laiztara arte, bale?
Hori da, gaiztak izan.
Aio.
Que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame.
Mamá,